ต่อนี้ไปก็ได้อธิบายธรรมะสู่กันฟังพอสมควรแก่เวลาพวกเราที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเป็นของยากอันหนึ่งเพราะเหตุว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากกว่าการเกิดเป็นสัตว์ที่ละสารเราจะมาสันนิษฐานได้เรื่องของมนุษย์เรามีจำนวนน้อยไม่มากเหมือนสัตว์ที่ละสารเกิดนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าจิตโฉมนุษย์สัตติลาโภเป็นลาภอันยิ่งใหญ่ไพศาลถ้ามนุษย์เราสามารถที่จะก่อสร้างเอาซึ่งคุณงามความดีได้ไม่เหมือนสัตติลาฐานเป็นพระพุทธบุคคลคือบุคคลสมควรแก่มรรคแก่ผลแก่พระนิพพานส่วนสัตว์ที่ไม่ฉานเป็นอัคคะสัตว์คือสัตว์ที่ไม่สามารถจะบำเพ็ญคุณงามความดีได้ต่อไปเกิดนั้นพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จึงได้ว่าคือว่ามีโชคลาภกว่าพวกสัตว์ที่ไม่ฉานแต่เท่าการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ตามหากเราไม่ก่อร่างสร้างเอา คุณงามความดีก็เกิดขึ้นมีขึ้นไม่ได้เหมือนกันกับเรามีไร่มีนาทางหากไม่กระทำให้เป็นสาระประโยชน์ไร่นาก็ไม่สามารถที่จะบำรุงความสุขหรือเกิดผลให้แก่เราได้การเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเกิดนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเรามีอวัยวะบริสุทธิ์บริบูรณ์เราพึงสำเนียกถึงเรื่องมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติก็มีมนุษย์วิบัติก็มีเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเนื่องโดยคุณธรรมคุณธรรมของมนุษย์พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากุศลกรรมบททั้งสิบกุศลกรรมบททั้งสิบก็ได้แก่กายกรรมกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามผู้ที่เคยอ่านตำรับตำราก็พอจะเข้าใจว่ากายกรรมสามมโนวจีกรรมสี่มโนกรรมสามคืออะไรแต่ผู้ที่ไม่ได้ผ่านตำราไม่ได้ศึกษาก็ย่อมไม่เข้าใจกายกรรมสามท่านหมายถึงกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจีกรรมสี่ได้แก่ไม่พูดปดพูดต่อเสียดพูดคำหยาบพูดสำลักเจ้อมโนกรรมสามเล่าได้แก่ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่เห็นจิตจากทำนองคลองธรรมเรียกว่ามโนกรรมสามทั้งสิบอย่างนี้แหละเป็นพื้นเพของมนุษย์มนุษย์เมื่อมีพื้นเพคือกุศลกรรมบทสิบมนุษย์ผู้นี้แหละผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นอาภัพเป็นภัพพัตหรือเป็นบุคคลที่สมควรแก่มรรคผลนิพพานหากขาดกุศลกรรมบททั้งสิบนี้ก็ไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะสามารถก่อร่างสร้างเอาคุณงามความดีได้เรียกว่ามนุษย์อาภัพเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ เรื่องมนุษย์สมบัติจึงเป็นของสำคัญในอันที่จะทำบำเพ็ญความดีให้ทวีคูณขึ้นไปได้เกิดนั้นวันนี้พวกเราจึงเป็นทายกอุบาสกอุบาสิกาได้พากันสละจิตการบ้านเรือนมาสู่ธรรมสภาศาลาลงธรรมนี้เพื่อรักษาศีลของตนนั่นอย่างหนึ่งเพื่ออยากจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั่นอีกอย่างหนึ่งนี่คือเป็นกำไรที่จะทำใจของเราให้เจริญก้าวหน้าเพราะเรื่องการรักษาศีลเป็นสิ่งที่จะทำใจของตนและวาจาของตนให้ปกติจิตของตนนั่นแหละเป็นผู้รักษากายวาจาเมื่อหากเราไม่รักษาจะต้องทำไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือสัตว์ไปบ้างในการล่วงเกินศีลเกิดในการรักษาศีลถ้าหากพูดถึงอานิสงส์พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานคนที่ให้ทานไม่สามารถที่จะป้องกันอบายภูมิได้จะทำทานมากมายตายกองสักเท่าไรก็ตามถ้าหากขาดศีลลงไปแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์ที่ไร้ฐานได้ข้อนี้พวกเราก็พอจะเข้าใจกันเพราะการให้ทานอย่างเดียวแต่เท่ว่ากายวาจายังประพฤติชั่วช้าลามกเป็นต้นว่ายังถ้าเขาขโมยเขาอยู่เบียดเบียนเขาอยู่อาศัยการปล้นการสะดมได้มากกว่าเสียเหลือแค่ให้ทานแก่ที่สู่สามมาเนนหรือลูกหนุกหลานญาติของตนไปทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าการให้ทานเพราะการเฉลี่ยเตียจานสมบัติของตนให้แก่บุคคลผู้อื่นแต่ถ้าว่าศีลไม่รักษามีการล่วงเกินศีลข้อปานาและอาจินนาตาเนสุนิสาจางเรื่อยๆไปในศีลทั่วไปไม่มีการสังวรรักษาแต่การให้ทานให้ทานได้แต่การรักษาศีลไม่มีคนที่ไม่มีศีลอาจสามารถฆ่าตีดีโบยดีดามารดาก็ได้เพราะใจขาดทุนโอตปะขาดความกลัวบาปเกรงบาปด่าตีตีพามไปมีแต่คือว่าคนไม่มีศีลคนไม่มีศีลอย่างนี้แหละจะให้ทานสักเท่าไรจะป้องกันเรื่องอบายภูมิคือนรกไว้ไม่ได้เหตุนั้นเรื่องของการให้ทานที่ท่านกล่าวว่ามีอานิสงส์ก่อจริงแต่หากไม่สามารถปิดอบายภูมิไว้ได้ส่วนการรักษาศีลอานิสงส์ศีลเณรสุขจริงยันติศีลเณรโพคสัมปทาศีลเณรนิพุจริงยันติเป็นเรื่องที่ติดอบายภูมิได้แน่นอนเพราะเรื่องของศีลถ้าหากเรารักษากันจริงจังเสมอชีวิตของเราศีลนั่นแหละจะเป็นเครื่องทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นศีลท่านจึงว่าปกติความปกติของกายของวาจาไม่ไปทำชั่วช้าลามกได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลถ้าหาก ไม่รักษาความปกติก็เกิดขึ้นไม่ได้ใครเล่าเป็นผู้รักษาก็คือใจของเราเห็นบาปการกระทำไปทางกรรมชั่วก็ตัวของเราเองจะเป็นผู้ได้รับผลชั่วตอบแทนในใจบุคคลผู้อื่นเมื่อเราเห็นไปจากชัดเจนว่าเราทำกรรมชั่วลงไปไม่มีใครที่จะมาเสวยผลชั่วนอกจากตัวของเราเองอย่างนั้นสิ่งที่ชั่วทั่วไปเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเราเห็นว่าชั่วจะเป็นของของตัวพยายามรักษาไม่ให้กายวาจาไปทำไปพูดจนกายวาจาของตนปกติไปอยู่สถานที่ใดไม่มีใครจะตำหนิติโทษว่าเราทำชั่วหรือพูดชั่วผลปัจจุบันในการรักษาศีลก็มีผู้ไหวเนื้อเชื่อใจเพราะเป็นผู้ที่มีศีลมีศักดิ์ในตัวของตัว ผลต่อไปในการรักษาศีลก็ได้ชื่อว่ามีความสุขเกิดในภพน้อยภพใหญ่จะมีความสุขกายสุขใจเพราะอำนาจศีลที่เป็นรักษาไว้ให้อานิสงส์เกิดนั้นศีลจึงเป็นของสำคัญเป็นข้างเทียบกับบันไดก็เป็นขั้นที่สองซึ่งสูงขึ้นกว่าการให้ทานการรักษาศีลทางหากพูดถึงยากก็ยากสำหรับจิตใจของเรามันเคยชั่วช้าลามกมามันเคยแต่ทำความชั่วมาอยากจะให้ตายมันทำอย่างนั้นอยากจะพูดอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องขาดการเข้มอกเข้มใจแก่บุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นหากพูดถึงความง่ายการรักษาศีลง่ายกว่าการให้ทานเพราะการให้ทานเราจะต้องมีสมบัติพัฒนาข้าวของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียก่อนจึงจะให้ทานคนอื่นได้ส่วนการรักษาศีลเรามีกายมีวาจามีใจรักษาได้ทั่วไปคนอดคนจนเท่าไรก็รักษาได้เพราะศีลมีอยู่ที่กายวาจาน้อมใจของเราไม่เหมือนการให้ทานจึงว่าเป็นของง่ายสำหรับผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาอยากจะรักษาจริงจังเป็นของง่ายกว่าการให้ทานเพราะไม่ได้ขวนขวายหามาจากสถานที่อื่นเกิดขึ้นจากการระวังสังวรของเราเองแต่ส่วนอานิสงส์สูงกว่าการให้ทานไปอีกสามารถป้องกันเรื่องอบายภูมิได้เกิดนั้นการที่เราเข้ามารักษาศีลก็คือสำเนียงถึงศีลของตนว่าการเข้ามารักษาศีลในวันนี้ศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือไม่หรือขาดตกบกพร่องข้อไหนให้ที่นี้พิจารณาดูเมื่อเรารู้ว่าศีลของเราสมบูรณ์ตามข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ไม่ได้ล่วงเกินไปโดยตายวาจาเราก็มีความยืนเอิบในจิตในใจของเราเพราะเรามีสมบัติคือศีลถ้าหากบกพร่องข้อไหนเราก็พึงสังวรระวังต่อไปเพื่อให้ศีลข้อนั้นสมบูรณ์ขึ้นนี่แหละเรื่องของการรักษาศีลหากจะว่าเป็นของยากก็เพราะจิตใจของเรามันไม่อยากจะทำบำเพ็ญถ้าหากพูดถึงง่ายก็ง่ายเอาเยอะเกินเพราะไม่ได้ลงทุนแม้แต่สตางค์เดียวเรามีอยู่ในตัวของเราผู้ที่ตั้งหน้าอุตส่าห์พยายามจากจิตการบ้านเรือนเข้ามาสู่วัดวาอาวาสตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลได้อย่างนี้เป็นของหายาก พอจิตใจของเราละเหเลร่อนอยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้ทำตั้งแต่วันเกิดมาจนอายุแก่ถึง50, 60, 70 ปีก็ยังไม่มีเมืองพอเรื่องท้องใจแล้วจะทำให้พอเสียก่อนจึงจะให้ทานรักษาศีลจำเริญเมตตาภาวนาหย่อนเกินไปไม่ได้เพราะใจไม่มีเมืองพอมันพอไม่เป็นเรื่องของโลกได้มากเท่าไรใจก็ยิ่งกำเริบอยากจะได้มากกว่าเขาขึ้นไปแต่ผลที่สุดตายของเรามันเป็นของไม่จีรังอย่างยืนมันเป็นของแปรปรวนสภาพของความแก่แก่ไปทุกวันทุกเวลาตายของเราทำงานอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งมันจะต้องชำรุดทรุดโทรมไปเป็นธรรมดาแม่แจ๋วเครื่องเหล็กเป็นรถหรือเครื่องจากเครื่องยนต์กลไกต่างๆซึ่งเป็นของแข็งแกร่งแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังสึกหรอเมื่อเราใช้ไม่หยุดไม่ถอยนี่เรื่องของกายของเราก็เหมือนกันนอนอยู่มันก็ยังหายใจอยู่หัวใจมันยังทำงานอยู่ไม่มีวันมีเวลาที่จะพักผ่อนทำงานอยู่ตลอด24 ชั่วโมงเกิดนั้นเรื่องของกายจึงค่ำช้าสลาไปทุกวันทุกเวลาเมื่อเรื่องของกายค่ำช้าไปอย่างนั้นส่วนความอยากของใจอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องของกายตนว่ามันค่ำช้าสลาหรือมันจะแตกสลายไปเลยเอาใจไปคิดตั้งแต่เรื่องอันอื่นคุณที่เราได้มาคือกุศลกรรมบทคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยไม่รักษาคุณเดิมไว้กำไรที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะก่อร่างสร้างเอาซึ่งทานศีลภาวนาก็เลยลืมไปอีกหลงไปอีกอยากได้แต่สมบัติทัศน์สถานอันอื่นซึ่งเป็นของจอมปลอมคือเป็นของไม่แน่นอน เมื่ออยากได้อย่างนั้นไม่คำนึงคำนวณถึงชีวิตชีวาของตนเลยแสวงหาตั้งแต่สิ่งที่ตนอยากได้ถึงคราวถึงสมัยเรื่องของร่างกายจะแตกสลายไปจิตใจก็เลยคล้องคล้องอยู่ในสิ่งที่ตนได้มาเกิดนี้แหละที่จิตใจมันคล่องเพราะเราไม่ได้ชำระสาสางเข้าใจว่าของเหล่านั้นเป็นของของเราหึงหวงกันเมื่อตายไปจึงเคยได้ยินอยู่ในที่ต่างๆว่าเป็นเปรตเป็นผีเพราะจิตใจไม่มีศีลธรรมประจำตัวในเมื่อเวลาเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่ได้ที่นี้ที่จะเรียนนาว่าสมบัติส่วนนั้นเป็นของอาศัยชายตัวการตัวเวลาตายไปก็เลยคล่องจิตคล่องใจว่าเป็นของของตัวเพราะเราไม่ได้ที่นี้ที่จะมาแยกทายแน่นอนลงไปแล้วอะไรที่มันแน่นอนจริงจังนอกจากคุณงามความดีที่เราก่อร่างสร้างเอาเท่านั้นสมบัติพัฒนาฐานเป็นของใช้สำหรับตายมีจิตอยู่ได้แต่เมื่อมีชีวิตอยู่เมื่อตายไปสมบัติเหล่านั้นไม่สามารถที่จะติดตามจิตใจของเราไปได้หากเราที่นี่ที่เจริญนาแน่นอนลงไปเห็นว่าชีวิตตายใจของเราเป็นของไม่เที่ยงจริงจังการกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องสนใจจะทำเอาไว้เพราะการเดินทางต่อไปของเรายังมีอยู่ถ้าหากเราขาดเสบียงการเดินทางของเราก็จะต้องลำบากฉันใดการเกิดตายต่อไปของเราหากเราจะมามัวเมากับสมบัติส่วนอื่นอยู่ โดยไม่ได้ที่นี้ที่จะเลยนะถึงว่าการจะเกิดไปข้างหน้าของเราได้จะทำบำเพ็ญคุณงามความดีประจำตัวไว้อย่างไรไม่ได้ต้นเหนียวนึกคิดตั้งแต่เมื่อมีชีวิตเป็นอยู่เราก็เลยไม่มีเสบียงในการที่จะเดินทางต่อไปทำให้เราได้รับความทุกข์ยากลำบากเหตุนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากยากเพราะเราจะบำเพ็ญตัวของเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้และจะทำชีวิตของเราให้ดียิ่งเติบขึ้นไปให้ก้าวหน้าขึ้นไปหายากหนักยากหนาเพราะที่เหลือปัญหาผักดันเรื่องของจิตของใจบุคคลทั่วไปเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะการที่เราไม่ได้ที่นี้ที่เจริญธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าปลอกจิตปลอกใจของเราเลยลุ่มหลงไปในเรื่องอันอื่นยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมหากเราที่นี้ที่เจริญทำเข้าปลอกจิตใจอยู่บ่อยๆเรื่องที่เหลือปัญหามานะทิฏฐิที่จะมีขึ้นในจิตในใจของเรามันก็น้อยไปเพราะใจของเราถูกเรื่องอำนาจของธรรมเข้าไปรักษาเรื่องของศีลที่อธิบายมาว่าเป็นของที่มีคุณค่าสาระประโยชน์เป็นบันไดขั้นที่สองซึ่งสูงขึ้นไปเรื่องของทานก็ดีแต่เรื่องของการภาวนาเป็นขั้นที่สามเพราะเรามีตามีวาจามีใจทางศาสนาก็คือทานศีลภาวนาบันไดสามขั้นนี้แหละเป็นของสำคัญหากเราจะข้ามไปเสียเราจะขึ้นตั้งแต่ขั้นเดียวก็หมายถึงที่อยู่ที่อาศัยได้เราจะขึ้นสองขั้นก็เหมือนกันเราขึ้นถึงสามขั้นจึงจะถึงที่อยู่ที่อาศัยของตนได้สะดวกสบายขั้นที่สามได้แก่การภาวนาการภาวนาคือการตั้งรวมใจการกำหนดใจการตั้งใจของตนให้แน่วแน่จิตใจของเราทุกคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมย่อมส่งกระแสไปตามเรื่องของโลกเมื่อถูกดัดแปลงให้เข้าสู่เรื่องของธรรมจึงเป็นของลำบากเป็นของยากการภาวนาคือการดัดแปลงจิตใจที่มันเคยละเหยเลื่อนลอนจะเป็นเรื่องบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามบริกรรมเอาจริงๆจังๆอารมณ์อันอื่นจะมาผ่านติดผ่านใจดีชั่วอย่างไรเราไม่ต้องไปติดตามกำหนดอยู่ในพุทโธของเรานั่นแหละจนจิตใจของเราเป็นพุทโธพุทโธเป็นจิตคำว่าพุทโธอย่างไรใจก็เป็นอย่างนั้นนิ่งอยู่ในความรู้ที่ว่าพุทโธนั่นแหละจิตไม่ได้ส่งกระแสออกไปอันอื่นรวมจุดอยู่กับพุทโธได้คือว่าเราบริกรรมบริกรรมเป็นเราเป็นบริกรรมได้เมื่อใดยังนึกได้ว่าพุทโธพุทโธอยู่เราไม่ส่งกระแสออกไปที่อื่นจนเมื่อจิตพอต่อพุทโธจะเข้าสงบลงรวมจิตรวมไม่เหมือนจิตสงบจิตสงบหมายถึงจิตไม่คิดอารมณ์อยากอารมณ์ชั่วช้าลามกอารมณ์ที่เป็นอธรรมไม่ได้มีโลภมีโกรธมีหลงเราเชื่อจิตสงบจิตสงบคือมันสงบจากบาปกรรมจิตชั่วช้าลามกมาที่นี้ที่จะได้มาเรื่องหรือบริกรรมพุทโธพุทโธเมื่อจิตลงไปสู่พุทโธนั่นแหละ พุทโธเป็นจิตจิตเป็นพุทโธได้ซึ่งว่าจิตสงบเมื่อมันสงบมันจะต้องรวมลงไปการรวมของจิตเมื่อมันรวมลงไปเราจะระลึกพุทโธก่อนระลึกไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะใจเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นเอกัคคตามีความเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นไม่สายแสบไปสู่อารมณ์อันใดนิ่งอยู่เฉยอยู่แต่ความรู้ซึ่งเรียกว่าสติมีอยู่พอเมื่อจิตมันถอนจากเรื่องที่มันรวมลงไปขึ้นมาจึงจะมาแล้วเลือกได้ในเรื่องของพุทโธหรือเรื่องของการที่มีที่จะได้มาหรืออารมณ์อันอื่นได้มีเรียกว่าจิตรวมจิตสงบคือสงบจากเรื่องของความเชื่อชาลามกจิตรวมเป็นอีกอันหนึ่งการรวมของจิตเป็นเหตุให้ได้กำลังทางการที่มีที่จะได้มาต่อไปเหมือนกันกับกายของเราที่เคยแต่ทำการงานตลอดวันตลอดเวลาพอเราได้พักผ่อนหลับนอนเท่านั้นแหละกำลังของกายของเราก็จะเกิดขึ้นอีกถ้าหากเราทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยกายของเราไม่ได้พักผ่อนหลับนอนกายของเราก็บอบช้ำทำการทำงานไม่ได้สมหมายเพราะร่างกายไม่อำนวยให้จิตใจของเราซึ่งใช้กันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งใหญ่โตละโหฐานอายุกี่ปีมาแล้วตอนไม่เคยพักจิตพักใจจิตใจไม่เคยลงไม่เคยรวมสักทีเหตุนี้การที่นิพพิจารณาอะไรยังไม่เปลี่ยนไปชัดเจนเมื่อเรามีการพักจิตพักใจคือการลงรวมของใจได้จิตใจอันนั้นแหละจะมีกำลังสามารถที่นิพพิจารณาอะไรแจ่มแจ้งชัดเจนเห็นประจักษ์ไม่เหมือนเราคาดเอาเดาเอาด้วยสัญญาอารมณ์ของเราเพราะจิตพักได้แน่นอนลงไปเป็นจิตที่มีกำลังสามารถที่จะหนุนปัญญาของเราให้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั่วไปได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงเนี่ยสอนพวกเราให้ภาวนากันภาวนานี้ก็ไม่เป็นของยากอะไรอีกเพราะไม่ได้ลงทุนลงรอนอะไรแต่เชื่อว่าการบังคับใจของเราซึ่งมันเคยเที่ยวออกไปอยู่ทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวลาเป็นของยากหากเราไม่ตั้งใจจริงๆหากเราไม่มีสติจดจ่อจริงๆย่อมรักษามันไม่ได้เพราะมันไรเสียเดือดร้อนเหตุนั้นการภาวนาอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เป็นอานิสงส์มากที่สุดแม้จะเยือกเย็นลงไปสงบลงไปชั่วการชั่วสมัยระยะเวลาจะสั้นคิดนิดหน่อยก็ตามย่อมมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานรักษาศีลทวีคูณขึ้นไปอีกเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราจะทำบำเพ็ญกันการภาวนาเราจะกำหนดลมหายใจของเราการเข้าการออกทุกระยะทุกเวลาไม่ให้เผลอสติเข้าพุทออกโทบริกรรมอย่างนั้นก็ได้หรือจะให้รู้จักการเข้าการออกเท่านั้นก็ได้เราจะภาวนาอะไรตั้งสติจริงๆจังๆลงใส่ในการภาวนาของตนมีการภาวนาเพื่อฝึกฝนให้จิตสงบถ้าหากจิตยังไม่สงบได้การพิจารณาอันอื่นไปไม่ต้องสงสัยว่าจะรู้จะถอดจะถอนอุปาทานหากจิตของเราสงบลงไปได้การพิจารณาอันอื่นก็แยกถ่ายถอดถอนได้เกิดนั้นสมาธิหรือการภาวนาจึงเป็นของสำคัญสำหรับจิตใจของพวกเราท่านทุกคนจะต้องอบรม ให้เกิดให้เป็นขึ้นเราจะไปฝึกเอาการใดเวลาใดจิตใจของเราถ้าหากไม่ฝึกเวลานี้ด้วยการนี้ซึ่งไม่มีจิตอยู่การใดซึ่งมายุ่งตายุ่งใจของเราที่ก็สงบเยือกเย็นไม่มีอะไรมาก่อกวนนอกจากที่เหลือปัญหาซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราเท่านั้นจะก่อกวนเราอันอื่นมันสงบไปหมดเหลือแต่จิตของเราเท่านั้นเมื่อเห็นจิตของเรามันแสไปสู่กระแสอะไรต้องผูกหรือดึงมันไว้การตั้งสติจดจ่อลงไปนั่นแหละจะเห็นเรื่องกระแสของจิตออกไปสู่อารมณ์อื่นการส่งกระแสจิตไปสู่อารมณ์อื่นเราส่งมาแล้วเราคิดมาแล้วปรุงมาแล้วไม่รู้ว่าสี่เดือนได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขอย่างไรการบังคับใจของเราถึงจะยากลำบากในการบังคับบังสั่งไม่ให้มันไปตามเรื่องของที่เดือดปัญหาอานิสงส์มันก็เมื่อหากเราทำได้เราจะได้รับความสุขความสบายแตกจากธรรมดาเกิดนั้นท่านผู้ที่ยั่งยืนถาวรอยู่ในป่าเสนอต้องอาศัยเรื่องของจิตสื่อที่นี้ที่เจริญหรือฝึกฝนอบรมทำจริงทำจังจนเห็นอานิสงส์คือความสงบเกิดขึ้นที่เจริญอันอื่นก็เห็นชัดเกินไปด้วยเพราะจิตของท่านปกติไม่มีอารมณ์สัญญามาแฝงจิตใจในขณะที่จิตสงบลงไปท่านจึงว่าได้กำลังหากเราไม่ทำจริงทำจังเรื่องของความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่าไปสงสัยว่าชาตินี้เราทำพอเป็นอุปนิสัยชาติหน้าเราจะทำใหม่เพิ่มเติมกันขึ้นเรายังไม่แน่นอนคติของเราเราจะรู้ได้ไหมว่าเราตายลงไปจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือจะไปเกิดเป็นอะไรเมื่อเราไม่แน่ใจอย่างนั้นเราไม่ควรขับดันประการทุ่งว่าจะต้องไปทำชาติโน้นชาตินี้ทำกันเดียวนี้แหละให้เห็นประจักษ์หากเราไม่จริงในชาตินี้ชาติหน้าเราจะเอาของจริงมาจากไหนการทำจริงย่อมเกิดผลจริงขึ้นหากทำไม่จริงผลจริงจะเกิดขึ้นแก่เราย่อมเป็นไปไม่ได้ปลูกจิตปลูกใจของเราฝังปักแน่นลงไปในการบริกรรมหรือจะกำหนดลมก็ตั้งใจกำหนดจริงๆจังๆจนถึงเห็นอนิสงส์อย่าไปสงสัยว่าเราทำอย่างนี้มันยากเอาทำบทอื่นมาบริกรรมหรือพิจารณาอันอื่นมันสะดวกสบายโดยปล่อยเรื่องการกระทำของตนไปจับอันอื่นเพี้ยเมื่อไปจับอันอื่นยังไม่ได้เสียระยะเวลาเสียไหนสงสัยไปจับอันอื่นอีกมาบริกรรมหรือมาพิจารณาเลยอันนี้ก็ไม่เสร็จอันนู้นก็ไม่เป็นผลโยนทิ้งเรื่อยไปได้ไม่ได้อะไรหากเราตัดจิตตัดใจลงไปจริงจังการกระทำไม่ว่าการบริกรรมบทใดหรือกำหนดลมหายใจต่างๆจะต้องลงรวมได้เหมือนกันกับเราตัดไม้ไม้ถึงจะต้นใหญ่จะเท่าไรต่างๆถ้าหากเราตัดไม่หยุดไม่ถอยต้นไม้ที่ใหญ่โตและหัวฐานย่อมขาดได้เมื่อมันขาดมันจะตั้งโดอยู่ไม่ได้ต้นไม้มันจะต้องล้มลงสู่แผ่นดินฉันใดจิตใจของเราเมื่อกำหนดทำเพียงพอบริบูรณ์มันจะต้องระเหยเลยร่อนไม่ได้จะต้องรวมลงไปสู่ภวังค์ได้เหมือนกันเกิดนั้นอย่าไปเป็นคนลังเลตั้งจิตตั้งใจทำจริงๆจังๆเมื่อจิตของเราลงได้ครั้งหนึ่งหรือหนหนึ่งแล้วต่อไปในทางข้างหน้าเราจะเห็นอนิสงส์เราทำขนาดนั้นจึงเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาอย่างนั้นเลยมีช่องทางที่จะปฏิบัติให้เกิดให้เป็นต่อไปได้นี่เราไม่มีช่องทางเพราะเราไม่จะทำบำเพ็ญเอาจริงเอาจังการภาวนาแห่งจังหวะเป็นยอดของบุญพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกผ โดยทั่วไปจะต้องอาศัยการภาวนาเท่านั้นที่จะดับที่เหลือตัณหาออกจากกายวาจาและน้อมใจของท่านได้การอื่นไม่มีทางที่จะชำระสะสางกายวาจาและน้อมใจให้เป็นไปเถิดความบริสุทธิ์ได้ภาวนาจึงเป็นยอดของบุญของกุศลทำจิตทำใจของตนให้เยือกเย็นนี่เลยตัณหาถึงมันมีอยู่ในใจของเราทางแหกไม่อาศัยการภาวนาแล้วเราจะถอดถอนที่เหลือตัณหาด้วยสิ่งอื่นถอดถอนไม่ได้ต้องอาศัยใจของเรามีกำลังที่นี้พิจารณาเห็นโทษจริงจังจึงจะถอดถอนขึ้นเหตุนั้นการภาวนาจึงเป็นของสำคัญทุกท่านทุกคนเมื่อได้สละจิตตามบ้านเรือนมาสู่วัดตาอาวาสอุตส่าห์พยายามรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาในตามเวลาที่เป็นได้เข้ามาอย่าไปคิดว่าตามอื่นเวลาอื่นที่จะกระทำตามนี้เวลานี้แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้เกิดขึ้นในตัวของเราเพราะชีวิตของเราถ้าหากไม่มีภาวนาแล้วเป็นชีวิตที่ไม่มีสาระประโยชน์เพราะเราไม่เห็นเรื่องสาระประโยชน์เกิดขึ้นจากใจของเราสิ่งอื่นที่เราถือว่าเป็นสาระประโยชน์เลยไม่เป็นประโยชน์ไปเพราะใจของเราขาดหลักใจจึงเป็นของสำคัญหากผู้ปฏิบัติใจได้ถึงขั้นที่ดีแล้วสมบัติอันอื่นจะมีมากมายต่ายกองสักเท่าไรก็ตามท่านก็ย่อมไม่ติดข้องเพราะจิตใจของท่านเป็นของประเสริฐยิ่งเสริฐยิ่งกว่าสมบัติอันอื่นถ้าหากปฏิบัติใจไม่ได้ล่ะอันอื่นมันข้องไปหมดความจริงมีใจของเราเท่านั้นที่ไปติดไปข้องส่วนอื่นเขาไม่ติดไม่ข้องกับเราไหลนาเหยียบสวนบางเรียนสมบัติทัศฐานทั่วไปเขาไม่มีความหมายอะไรตลอดถึงตายของเราเมื่อที่เจรนาจริงจังแล้วเรื่องของตายก็อย่างเราว่าเอาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นหูเป็นตาเป็นแข้งเป็นขาเป็นปากเป็นจมูกแต่เราไปว่าเอาถ้าเราไม่ว่าเขาก็ไม่ได้เสียใจเราว่าเขาก็ไม่ดีใจเขาเป็นของกลางอยู่อย่างนั้นใจใจของเราไม่เป็นกลางเราไปเห็นสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าว่าเป็นของดีของดีขึ้นถ้าหากพูดถึงคุณค่าโดยไปจิตสัญญาอารมณ์ภายนอกไปจิตสมมติจนถอนตัวไม่ออกถ้าหากจิตของเราที่นี้พิจารณาจริงจังจิตของเราปกติเขาก็ปกติอยู่เขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขาเกิดมาแล้วหน้าที่ของเขาแปรปวนเขาก็แปรปวนไปใครจะมีอำนาจบาดเจ็บนะบังคับบัญชาไม่ให้เขาแปรปวนเขาก็แปรปวนไปตามเรื่องของเขาเกิดนั่นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเรื่องอนัตตาให้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตของเราเห็นตามเป็นจริงจิตของเราปกติสิ่งอื่นปกติจิตของเราเห็นตามเป็นจริงจริงเหล่านี้ก็ไม่หนีจากความจริงไปได้เขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาอยู่อย่างเก่าอย่างเดิมแต่เราไม่หลงตามเขาใจของเราจึงเยือกเย็นใจของเราจึงสบายไม่เป็นภัยอันตรายเป็นอะไรก็เป็นจริงใหญ่นั้นเพราะจิตของเราจริงจิตของเราไม่จริงเห็นอะไรตลอดลวงไปหมดเพราะเจ้าของหลอกลวงเจ้าของเองไม่ใช่คนอื่นมาหลอกลวงพอพุทธเจ้าจึงสอนให้เห็นจริงให้เป็นจริงให้เข้าใจจริงในสิ่งที่ควรจะรู้จะเข้าใจอย่าไปสงสัยลังเลว่าชาตินี้เราไม่มีวาสนาเราอาภัพถ้าอาภัพทำไมเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าทั่วไปท่านเกิดเป็นอะไรท่านจึงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ได้เราทำไมจึงจะเป็นคนอาภัพคนเดียวเราที่อาภัพก็คือเราไม่แต่ทำบำเพ็ญให้เกิดให้เป็น
ขึ้นนั่นเองถ้าหากเรากระทำบำเพ็ญมันก็เหนือวิสัยไปไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเรามีอวัยวะร่างกายจิตใจเหมือนกันกับท่านผู้ที่บริสุทธิ์นี่เราเมาตัวเองมีตนตายก่อนไข้ก็ว่าไม่ตั้งใจไปทุกปฏิบัติเราเมาตัวว่าเป็นผู้ที่อาภัพไม่มีบุญวาสนาหรือสร้างบารมียังไม่เพียงพอนี่ความเข้าใจของเราเมาตัวของเราเองใครมาพูดให้เรานอกจากเราพูดเอาเองไม่มีบุคคลผู้อื่นมาพูดให้ความเมาตัวอย่างนั้นเนี่ยเป็นทางที่จะทำให้เราในกล้าหาญในการจะทำคุณงามความดีให้เป็นให้ไปถ้าหากระลึกได้แบบผู้ทุกคนนี่แหละคนหนานี่แหละจะเป็นผู้ที่ชำระสะสางเรื่องของหนาให้บางไปได้จะกลายเป็นอริยชนคือคนหยิบคนดีต่อไปถ้าหากเป็นมนุษย์อย่างเราไม่สามารถที่จะไปทำบำเพ็ญคุณงามความดีได้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะสอนไว้ก็จะเป็นโมฆะไม่เป็นสาระประโยชน์สอนเพื่อเปล่านี่ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนบุคคลไม่ได้สอนสัตว์ที่เลยถามเราก็เป็นคนคนหนึ่งสามารถที่จะกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นให้เห็นอย่างพระอริยเจ้าได้ถ้าหากเราจะทำบำเพ็ญจริงๆจังๆเราต้องตัดสินใจจะทำบำเพ็ญจริงๆจังๆเราจะไปถือว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยการไม่กระทำไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะให้เกิดเองเป็นเองเป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำแล้วไม่เหลือวิสัยทุกคนย่อมได้ไม่มากก็น้อยตามกำลังตามกระทำของตนเกิดนั้นวันนี้ตามที่พวกเราได้มาประชุมกันไหว้พระสวดมนต์และอบรมด้านจิตด้านใจก็ให้พากันกำหนดจดจำเอาไว้อบรมเป็นต่อไป